Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feony Fanantenana
na ny AWR.
Ireto misy teny filamatra vitsivitsy tokony ho saintsaintsika sy ho tenentsika amin'ny tenantsika isan'andro isamaraina raha vao mifomana hoe androany dia androko, faharoa anao izay tsara indrindra vitako ah androany, ny fahatelo fantatro fampandresy aho, filamatra fahaefatra azoko atao izany fantatro fa vitako izany, ny fahadimy andriamanitra dia tsy misaraka amiko mihitsy, filamatra fahaenina mpandresy aho ary naresy aza indraindray dia tsy maintsy hanezaka hatrany, filamatra fahafito tsy maintsy mandresy ny marina, ary ny ataontsika filamatra fahavalo dia hoe anampy ny hafa. Manomboka izao ary dia aoka ianao hijery izay tsara ary ny lafi tsaranjavatra mandrakariva tadiavina fa misy hatrany izany, dia minoa fa afaka manao zavatra betsaka ianao ary matokisan'Andriamanitra. Fa izao ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Kolosianina toko fahatelo ny andinin'ny fahatelo amby roapolo sy ny fahaefatra amby roapolo manao hoe, ary na inona na inona ataonareo dia ataovy amin'ny fo tahaka ny ho an'ny Tompo fa tsy ho an'ny olona, satria fantatrareo fa ny Tompo no andraisanareo ny lova ho valiny, fa manompo an'i Kristy Tompo ianareo. Amen. Indray ilay fotoana mamintsika rakizy, faly miarabantsika rehetra. Ao amin'ny baiboly ao rakizy a dia misy didy folo no isany nomen'Andriamanitra ho antsika rehetra izany a mba ho arahana sy akatoavina tsara satria mahasoa. Anisan'ny ray amin'izy ireny ny didy fahafolo izay voasoratra ao amin'ny Eksôdosy toko faharoapolo andinin'ny fahafito ambin'ny folo manao hoe, aza mitsiriritra. Ho no araka izy, fantatsika ve ny dikan'izany hoe aza mitsiriritra izany? Eny ary, mety misy amintsika mahay a, dia misy amintsika mbola tsy mahay tsara. Andeha andray tantara iray isika araka izy mikasika izany indrindra, dia samy miaino tsara daholo ary. Aza mitsiriritra.
Tantara narindra ny fanjaniaina, andrenesana ho an'ny naridina sy fanjaniaina.
Andao anga na ody ry lita fa maika hamita eto mody anao rarany e.
Sandray faro, maika ody foana sady be memenina be.
Lita zao mbola hanome sakafony ako sady atraka rano. Za mbola hanasa vilia sady anampy aneny ahandro sakafo.
Ka vita foana nge zany e, tsy misy mamaikako.
Ay
e,
taovy ary za nga sarotao ohatra andeha atsaka amin'ny andro maizinany.
Sh, ndriko vetivety fotsiny fa hijery kilalao etsy amin'itsy varotsitsy aloha.
Kilalao efa hitatsika foana anareo e,
isan'andro tsika mandalo ao foana
ka misy kilalao tiako be aho e. De jereko aloha zao de tsotsony sady misy ankizy manana an'le izy ao ampianarana de mba te anana koa a andao asehoko amin'ny fary e, ainga amin'ny fary
aiza zao zany.
Io tômôbila kely maintsomaintso o sady io a tsy mila tosika tanana tsony fa asiana pila de mandeha.
Tso lita ary efa manana mitovy amin'io le ny vidiny dady ao
fa tsy mandeha pila ary le izyko.
Tso
inona zay no ataoko azahoko an'io e.
Lita ary tsy manambola akoryko azahonany io ahoana.
Fa rô hitako ny hevitra
le
fa mirombolaneny le ambon'ny ividianako kaheta amin'ny maraina no ividianako an'io.
Tsy mety zany fa mangalatra lita. Sady tsy maintsy anontany zao ny eny hoe aza ny famerom-bola de inona ny avalinao azy
ti farity ho atsy mba maranitra mihitsy ampitombona fotsiny vidiny kahena lazaina koa ny eny hoe veriteny an-dalana le famerom-bolako.
Matahotra n'izany a
mangina fotsiny ndry e raha manontanyny eny a de zany mamaly fa raha tsy manontany izy vao mainka tsara satria adiminy zany le famerim-bola
za lotsy sany zany a de fa miteny an'lita zay.
Endraso vetivety aho ary aloha fa andeha hovidiako le tômôbila kely de aza be memenina tsondry fa mandreraka be ka. Hitandri zany adinineno ale famerim-bola
tena mitaintaina be mihitsy ny aro lita.
Inona koa zao ny mampitaitainandri am'izany le izy ary efa dinoniko raha tadidiny eny iny a de efa omaly ariva vo tonga va ny ampianarantsika de efa nanontany iny
fa maninona nefa raha tsorina amin'ny any fotsiny marina hoe nyfidianako tômôbila kely le fa merom-bola angamba mety mba miandretsika iteny fotsiny izy de mody tsy manontaniko
izany de diavindri ho be ty eo sady mety ho voakapoka mihitsy ako
ka
mankinako nyizany ny eny aleo moto mamaky bokotsika azo fara de am'izay ohatra ny hoe mianatra be de tsy manako tabatsiky ny eny
ka misako sary afa mandonaka
diko beko setona be ka mankina.
Lita to mbola tsy nomenao ah lefa merom-bola ambo nividianana kahe afako maly eo
zany veriny eny ohatra any efa nomeko aryko fa mety tadidiny eny angambany
zany ve
e
so de mba ianao no nanadino e.
Oay aitokoa moa tena marina ny teneniny eny fa adiniko ny laza taminy eny fa very teny an-dalana ngely izy rineny e.
Fa very teny an-dalana hoana ary lita ko naninona raha tonga de nylazaina raha nisy an'izany fa andrasana ny tany avao miteny ka hoany e
adiniko tena marina ny azandry neny e anontanio anie fary e za mofaro ô zamoo
e
hitanie zany
ka
fa inona ny mahazo anao ry fara marary angah ianao
tsy
mety nona angamby io rineny a tena nona io
nona ka aleo lazaiko maro
marininona koa zao
fa marina momba ninona
hita ho arina eny e ohatra ny adala le fara iteny teo foana io
le fa merim-bola
fary ka mety modiny io ka mbondriny eny mbola tsy vita nge e
tsy very zany le vola arinyeny fa Nyfitianany lita kilalao a tomobila kely maitsomaitso
zany.
Marina ve zany ry lita? Lita?
Ye,
lita, tena mampalahelo a mihitsy ny toetranareo dareto ka, indrindra fa ianao ry lita tsy vitany hoe mandainga ianao fa mbola nangalatra ary av eo de nampirisika amin'ny faraandainga ihany ko anamarinanao ny lainganao. Tsara ve zany?
Volany eny a, ny riko mafy mihitsy mbanana n'la tômôbila kely satria misy ankizy manana mitovy amin'iny ao ampianaranay.
Ka tsy la tômôbila kely eny eny ndratsy fa ny fomba na azonao azy ny tsy mety, ny tsiriritra ianao a, ary vokatr' izany de lasa nangalatra satria azonao tamin'ny fomba tsy marina la tômôbila kely. Mitovy amin'ny mpangalatra ihany any ianao e. Tsy hoe adiniko any eny fa merim-bola iny e, fa mba ny andry ny anomezanareo azy da fotsiny a.
Zay alina efa nylasaiko anylita
ofonany eny a.
Sako
sato nandainga ny nanao zay nampalahelo any eny, tena tso mety le zavatra nataoko. Tsy amerina n'izany tsony any eny a, mitsiriritra de lasa mpangalatra sady mpandainga.
Akonenya mifona fa niaraka nandainga tamin'ny lita.
Tsy anao tsony monaeny a,
lasa marina amin'ny sisa fa tsy andainga tsony koa
za mihitsy.
Eny e, mahafinaritra rehefa tsapanareo da fa tsy nety ny zavatra nataonareo sady mahay mifona. Mamela anareo dany eny androany.
Misaotra ny eny.
Misaotra ny eny.
Ary mino a fa mamela anareo ihany koa Jesosy. De manantena a fa tsy hiverina tsony ny tahako izao satria zaza endry anareo sa tsy zany?
Eny tompoko.
Misaotra tompoko.
Misaotra ny eny a.
Ary mandehana sami manao ny asany. Aingana. Nangalatra inona moa lita rakizy?
Volaneny.
Satria nahoana?
Te anana an'le tômôbila kely maitsomaitso.
Eny rakizy, ny tsiriritra ilay fiara kely lita de lasa nangalatra. Ary izany indrindra nahatonga an'i Jesosy nanome ny didy fahafolo ao amin'ny Eksôdôsy toko faharoapolo andininy fahafito ambin'ny folo mba ankatoavantsika izany, manao hoe:
aza mitsiriritra ny tranony namanao, aza mitsiriritra ny vadiny namanao, na ny ankizy lahiny, na ny ankizy vaviny, na ny ombony, na ny brikiny, na izay mety ho an'ny namanao akory aza.
Hitantsika amin'izany rakizy a fa tena toetra ratsy ny mitsiriritra ny zavatra tsy an'ny tena satria mety hitarika antsika angalatra sy andainga tahaka ny nataony lita. Izany ane rakizy ny nahatonga ny Losifera ho lasa satana e, ho lasa devoly satria nitsiriritra ny toeran'i Jesosy izy dia lasa nialina sy niady tamin'i Jesosy. Toetran'ny satana izany ny mitsiriritra. Ko raha manana toetra toy izany isika rankizy a dia mivavaha angatao Jesosy mba hosoloa ny toetra tsara izany fomba ratsintsika izany. Dia hitahantsika rehetra ny lairaintsika izay any an-danitra. Amen.
Thank you all. mpihira arkanjely.
AWR
mitondra fanantenana isan'andro ho anao.
VR manolotra ho anao feo ny fanantena. Homikortiana faharoa toko fahatelo ambe folo andiny fahadimy, kortiana faharoa toko fahatelo ambe folo andiny fahadimy, dia ahitantsika an'izao teny izao: dinio ny tenanareo, dinio ny tenanareo. Voatsela izay dia nahita teny fohy de fohy aho kanefa nampieritreritra, manao hoe rehefa hifarana ny fiainanao eto amin'ity tany ity, dia tsy ny fahialan'ny fotoana ny ainanao no tena zava-dehibe, fa ny fiainana ny ainanao nandritra n'izany fotoana izany. Rariny loatra ny tenin'Andriamanitra raha miteny hoe dinio ny tenanao. Milohan'ny hidirantsika amin'ny dindinika afahantsika mandray lesona avy amin'ny tenin'Andriamanitra amin'nyteny io ity, dia manasanao ny mpiara-mianatra aminao Eliandre Mitantsomba hiaraka hivavaka aminy. Rainay izay ny an-danitro, misaotra anao izay satria nanomenay tombonandro ianao, tompom-pasoavana izany, misaotra Tompo. Aoka mba hisy vokany eo amin'ny fiainanay ny tompom-pasoavana menao anay, angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy izany. Mamelany elokay Tompo, fa nateanao ny tsara azy izay dia ny ratsy ihany vitanay. Mangataka ny heriny fananao masiny izay mba hanome hery anay, hitombonay amin'ny fahatsarana tianao iainanay. Hianatra ny teninao indray izay Tompo, ka dia mangataka anao mba hampihianatra anay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Teny ilaina tokoa ve ny mandiny tena? Sahaleo tsy mivaky loha. voalazan'ireo mpikaroka fa nitoetra iraisan'ireo olona miavaka no ny ezaka nataony, anisan'izany ohatra re Steve Jobs izay tompomarika namorona ny solosaina malaza indrindra eran-tany dia ny fanaovana fandiniantena manokana. Izay no mampiavaka azy, fanaovana fandiniantena manokana arahana fanapa-kevitra hanatsarana hatrany an-trany ny fiainany sy ny asany. Voalaza fa mandany ora roa ka hatramin'ny tapakandro isan-kerinandro hanaovana fandiniantena, hanaovana tombana ny fiainany manokana reny olona ireny. Tsy mandinika ny hafa izy fa ny tenany manokana, ary izany no isan'ireo tsy ambaratelo ny fahombiazana izy ireny. Ary izay ny manamarina izay voalazan'ny tenin'Andriamanitra manao hoe dinio ny tenanareo. Inona no asainy diniana? Mba ahitana ho izy na mitoetra ny finoany ianao na tsia. Asainy mizaha toetra ny tenantsika mihitsy isika dia isika tsirairay. Dia izao notoy ny teny eo amin'ny tapany faharoa amin'io Korintianina faharoa toko fahatelo ambin'ny folo andiny fahadimy io ihany. Moa tsy fantatrareo va ny tenanareo fa ao anatinareo Jesosy Kristy raha tsy olona ny lavina ianareo? Moa tsy fantatrareo va ny amin'ny tenanareo fa ao anatinareo Jesosy Kristy raha tsy olona ny lavina ianareo? Midika mazava izany fa izay tsy manana ny Kristy amin'ny alalan'ny fanahy masina ao anatiny dia olona no lavina, olona no lavin'Andriamanitra. Tsy misy zava-doza tahaka an'izany hoe no lavin'Andriamanitra izany. Ary izany mahatonga ilay toetra hita ao amin'ny kristianina maro ankehitriny izay voalaza famantarana ny andro farany ao amin'ny Timoty faharoa toko fahatelo andiny fahadimy. Timoty faharoa toko fahatelo andiny fahadimy manao hoe manana ny endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra kanefa mandany heriny. Efa nisy fotoana niainako tamin'izany fa marikoriko izany fiainana izany. Rehefa sokafa ny fanahy masina ny masonao dia hitanao fa marikoriko izany fiainana izany. Ny endrika ivelany, ny forma, dia toy ny tena kristianina mihitsy kanefa poakaty ihany satria tsy manany any herin'Andriamanitra ao anaty. Madio ivelany tahaka ny fasana no ilazanan' izany. Dia masika dia masika mihitsy ny amin'ny fomba tokony isehoana eo amin'ny ivelany, ny forma, tahaka an'ireo fariseo fahiny, saingy tsy misy ny hery ny fanahy masina miasa ao anatiny. Dia ny fanahy masina izay hany tsy ambaratelo tokana ahafahana miaina amin'ny tena fiainana kristianina izay miainga avy any anaty fa tsy eo ivelany. Eny, ilaintsika, ilaiko, ilainao arak'izany ny manao fandiniantena matetika. Angatahana mihitsy, angatahan'Andriamanitra mba hanokatra mazavatsara ny maso, ahitanao ny tena toerana misy anao, ahitanao na mitoetra ao anatinao ny fanahy masina na tsia. Satria izay tarihan'ny fanan'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra ho ny voalaza ao amin'ny Romana toko fahavalo andiny fivatra ambin'ny folo. Izay tsy tarihan'ny fanan'Andriamanitra izany a dia tsy afaka hiaina amin'ny fiainana mahazanak'Andriamanitra azy. Ilaina vaozina isan'andro izany. Azoarina amin'ny olona jamba na zara raha mahita ny olona tsy mahita ny toerana misy azy, tsy mahita na tsy mahatsapa ny herin'Andriamanitra eo amin'ny fiainana, indrindra eo amin'ny fiainany manokana. Kristianina ianao, mety ho kristianina efa antaonany maro aza, kanefa inona re ny mahaliana anao indrindra rehefa mifomaraina ianao ohatra? Inona ny laharam-pahamehanao anao? Inona ny tena irona ny sainao mahavantana anao? Ny mivavaka sy ny mamaky ny tenin'Andriamanitra ve manakina ny fiainana amin'Andriamanitra, sa ny fanomezana fahafahapo ireo filanao eo amin'ny lafiny ara-nofo na ara-dalàna? Aza ny fanomezana fahafahampo ny filana ara-dalàna eo amin'ny lafiny ara-nofo, izay ve ny loalaharina eo aminao, sa ny mivavaka sy ny mamaky ny tenin'Andriamanitra manakina ny fiainana amin'Andriamanitra? Mila fanentanana ve ianao hamaky ny tenin'Andriamanitra, sa ankafizinao mihitsy ny mamaky an'izany isan'andro? Raha sanatria tsy ao anatinao intsony ny fankafizana ny tenin'Andriamanitra ary tsy hitanao na tsy tsapanao ny herin'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao, dia angatao Andriamanitra hanokatra indray ny maso-panahinao, ahitanao indray ny asarobidin'ireo hafatra avy amin'Andriamanitra ho anao ao anatin'ny teniny sy eo amin'ny fiainana, indrindra eo amin'ny fiainanao manokana. Manasanao hijery ny fomba nataon'i Jesosy tamin'ny fanokafana ny mason'ny jamba anankiray ao amin'ny Marka toko fahavalo andiny faharoa amroapolo ka hatramin'ny fahadimy amroapolo. Marka toko fahavalo andiny faharoa amroapolo ka hatramin'ny fahadimy amroapolo. Ary tonga tany Betsaida izy, Jesosy zany, ary nisy nitondra lehilahy jamba teo aminy ka nangataka taminy anendry ilay jamba. Ary nitantana ilay jamba Jesosy ka nitondra azy teny ivelan'ny tanàna. Ary efa nororano ny masony ka napetrany taminy ny tanany, dia nanontaniany hoe izy, mahita zavatra va ianao? Dia niandrandra raha lehilahy ka nanao hoe, mahita ny olona aho, fa toa azo ny fijeriko azy saingy mamindra. Dia napetrany tamin'ny masony indray ny tanany, dia nibanjina raha lehilahy ka nahiratra tsara ary hita ny miariary ny zavatra rehetra. Mario tsara fa indro nikasika ny masony Jesosy vo tena afaka nahita tsara izy. Azony Jesosy nataony nanao izany indray mandeha monja, kanefa mampampianatra lehibe sy mahay azy, dia mampita lesona amintsika tamin'izay zavatra rehetra nataony Jesosy. Indraindray dia ilaiko, ilainao koa nikasihan'i Jesosy fanindroany ny maso mba hampahiratra azy tsara. Mety ho efa ela ny fotoana nahitanao sy nandraisanao an'i Jesosy voalohany. Angamba mety ho nahatsiaro lavitra azy ianao amin'izao fotoana izao. Adinodino hatramin'ny famakinany teniny sy ny miresaka aminy amin'ny alalan'ny vavaka. Mety ho lasa sarotra ho anao aza ny mahita ny sitrapon'Andriamanitra sy ny heriny eo amin'ny fiainana, indrindra fa eo amin'ny fiainanao manokana. Angatao izy hikasika fanindroany ny masonao mba hiratany ny maso-panahinao, ahitanao mazava ny tena toerana misy anao sy ny vahaolana mazava omen'Andriamanitra mahakasika an'izany. Ahiratra tokoa ny masonao ary ahita ny faratsiny fahotana amin'ny tena endriny sy ankahalan'izany. Ahiratra ny masonao ary ahita mazava ny herin'Andriamanitra izay ihany vahaolana sy fiarovana azo antoka ho an'ny fiainanao. Hanjary akamamin'ny tenin'Andriamanitra sy ny fifandraisana mihoatra noho ny zavatra hafa rehetra ianao. Na impiry na impiry ilantsika ny fikasihan'ny tompony masontsika, dia ampitiavana no anaovany an'izany ry havana. Tsy ho leo na ho sasatra miaino anao izy, tsy ho leo na ho sasatra ny anokatra ny masonao izy. Izao fotoanandro feno faharatsiana sy fitaka manodidina antsika izao tena ilantsika indrindra ny fanokafan'i Jesosy ny masontsika. Aza miaino ny feon'ny satana makafanahinao angatakandro na iandro fotoana mety kokoa. Izao ny fotoana mety indrindra. Tsy mijery ny lasa ny olona mitady vonjy amin'i Jesosy sady tsy mandatsa. Tsy tiany satana ny handovahanao izany fiainana mandrakizay izany. Izy nazera avy tany, ianao ve hiakatrany? Tsy tiany izany. Dia ataony fomba rehetra tsy hahatongavanao any, ka dia araraoty araraotony fotoana mbola omen'Andriamanitra anao, dia ny mbola misokatra ho anao ny varavaram-pasoavany. Amen.
Tarika hiraina.
Sarana niangatakandro indray tsy lakio famamiay niany ilana itiny foko favoakio omandosoka manjaka iza
zay lay monjany fanantina
niangatakandro indray tsy lakio famamiay niany ilana itiny foko favoakio omanosoka manjaka iza itiny foko favoakio omanosoka manjaka iza
ohatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isan'andro amin'nyity pejid awr feon'ny fanantenana tanora mandray andraikitra
mitondra fanantenana
amin'ny fotoana ny fanomezana isika miaraba sy mankasitraka anao miaraka amin'ny ekipa ny feon'ny fanantenana namanao fanjaniaina no anolotra ny fandaharana tanora mandray andraikitra ho anao eto miaraka amin'ny teknisianina rila mafinaritra ny mianatra ary nahatra any an-danitra asika mbola hianatra zavatra betsaka mihitsy miaraka amin'i Jesosy tsara izany a izao kosa isika dia mila mianatra mazoto mianatra mandrakariva sambatra ianao izay manana ray aman-dreny mpanohana mampianatra anao fa misy ane olona izay tsy mba mahazo tombontsoto izany e tsy afaka mianatra dia fifaliana ho an'ny namana fitahiana sy eliandray ary ny anolotra torohevitra mahasoanao mahakasika izany fianarana izany vonina ianao anaraka izany andao ary tompontsika amin'ny tantara ny fiarahana sa ahoana teknisianina rila ankafy izo ary
ndao ampiarina e dia miara-tafita
tantara no soratany fanjaniaina andrenesana ho an'ny zohanitra fitahiana ary enaridina
mandehana matory amin'izay ry bazila fefa nyfolo alinana izao e
mbola misy zavatra toko fandraso aloha e
ataovy tsara fa arareo bazila io ny farany isan'andro vaky izao ianao mahita zavatra iareta tory foana hitako ianao matory ampitoerana matetika ay miaro tory ohatr'izao foana ny atao
ndriko be teniteny eo misy zavatra toko matoa mbola tsy matory sady mianatra
kombaniana raha nyvoamaraina be sady tsy reraka ny amin'izay no mahiratra tsara ny saina ndray izay lesona ampidirina indray e
ndry koa tsy mahita atao fa manginaka sady tsy tafafo maraina eo aho dia tsy vitako ny etimotiko izay ny didiavindry andany soava matory fa tsy misy anaovako zavatra mihitsy ka ndry aza hatramin'izao mbola tsy matory koa
ka nijery ny bazily no mazavabe tsy isy atoriana mihitsy
nijiry ndry koa aza vo amin'ny efatra min'ny dimy maraina dia efa tsy misy atorianako
oh fino izao zavatra efa malianareo da zao amin'ity alina be ty e
ironeny a
matory daholo jereo anie tia mena masonao ry bazily
letaoaneny
matory dy aleo fomaraina fa so marareo e aingana samia matory
zay mihitsy
fa inona koa ty mahasepotra ny soavy sa ny enjehan'ny alika
avy nanao fanatanjahantena vao marainako ena mafana mihitsy ah zany
ary akatony io varavarany iro soava fa mangatsika ny olona indrina efa bekorofoka voamaraina any tsy mba misy angalana toromaso mihitsy mbola mampididrivotra maraina eo ihany koa akatony ho ay io
ka mila mpidirina rivotra madio ny ny efitra ry bazila voamaraina e amin'izay mahasalama tsara
za mihitsy angamba ho amin'ny tady arary fa ohatra mangatsika fahafo zany ange zary soavy e
ka ianao tsy inona miaritolonavy zaoko
zay indraindri a
ite andao moanao fanatanjahantena miaraka aminay voamaraina dia matanjaka y salama tsara
ntsy za efa manavonavo mitady arary zao ve dia mbola didiavindri andrerantena amin'izany indray
fa angama andrerantena zany ry bazila vo mainka azy zany manatanjaka min'ny vatana za aza mahavita n'izany nefa vehivavy kely ty sady tsy zavatra mafibe ny ny atao hoe fa vita izay mbatana natao a amin'izay salama sy matanjaka tsara
fotsinyntso de davindri tsy havita ny fanadinana eo aho zany raha sanatria maniny maninina eo aleo mitandrina ka
fa za zao maninina sady mahatonga amin'ny vatana sy ny sainy ho salama sy atanjaka tsara mialohany atrehan'ny fanadinana ny no antony anaovana fanatanjahantena ry bazile amin'izay matanjaka sy mavitrika ary voninay atria fanadinana tsara ny atoto
ndriko mahay miresaka eo taiza zao no nahaizany soavan'izany
ohatra dokotera milaza an'izany ny any ampianarana miteny an'izany ndradeo manambaran'izany koa ary misakisana aloha ianao e tsy dia aza mitabataba tsony fa efa manomboka ilay fandaharana
fandaharana
dia fifaliana ho anay indray ny miaraba ny tanora rehetra mpanaraka nyity fandarana ity miaraba ny ray aman-dreny koa satria be dehibe nareo a no manaraka an'izany fandarana izany miaraka amin'ny zanakareo miaraka aminao amin'nytian'io tia ny namanao
fitahina
sy elion mbola mahakasika ny torohevitra na ny tsaro ho fantatra amin'ny fanomanana fanadinana ny resadresaka ataontsika eto ary mifanaraka amin'izay la tantara na rahantsika teo raha tia omby amin'ny fanadinana ny mpianatra anankiray a dia mila manana fandara-potoana matipaika izy fandaminana mipetrapetraka mandritra ny tontolo andro fanomezana tsara indrindra no men'andriamanitra antsika ny fotoana dia tokony tsy ho laniana amin'ny zavatra tsy misy dikany tsy misy antony tsy misy zavatra kendrena mazava mandeha ny fotoanantsika tsy azontsika honerana ny fotoana efa lasa fa ny fotoana ny menantsika no tsy maintsy ampiasaintsika raha ny haintsara ny tantara isika teo dia manana fandara-potoana ilay tovivavy matory aloha izy a matory alohabe izy a dia mifomaraina mianatra dia manao fanatanjahantena avy eo a dia ny tontolo andro moa izany a dia mandeha mamonjy sekoly ary araka nyvoalaza teo dia izay ny diniantsika eto amin'ny tean'io ity entsika teo fa misy ifandraisany ny fahasalaman'ny vatana sy ny fisokafan'ny saina rehefa salama ny vatantsika dia vonona ny saina handray izay zavatra tiana ampidirina ho aminy ao noho ny fitenenana hoe ao anatin'ny vatana salama misy saina matsilo ny any soava zao i fitahina teo a dia niezaka izy a mandeha manao fanatanjahantena isaky ny maraina ikolokolony ny vatany ho salama sy atanjaka dia mahatonga ny sainy koa hatsilo zany zany hoe ny fanaovana fanatanjahantena zany a dia mivoamaika manatanjaka ny vatana fa tsy mandreraka akory ary io tsara no mametraka fanamarena amin'io fitahina hoe tsy fandrerahana vatana no atao fa fanatanjahana ny vatana zay nodikany hoe fanatanjahantena zay zavatra zaka ny vatanao no atao a ohatra hoe mandeha tongotra mafimafy na miazakazaka madinidinika misy koa karazana fanatanjahantena azonao arahana efa mandeha amin'ny video samy manana zay mahazatra azy fa ny tsara indrindra dia ny mandeha anivon'ny zavaboary ka amafisin'izay fitaizam-batana no atao mba ho salama sy atanjaka vatana sy ny saina
ia marin' izany namana elion rehefa ilay mandeha manao fanatanjahantena ny voamaraina ihany koa isika dia afaka mifoka rivotra madio a ihany koa ny hevitra antsika ihany koa a dia tsara mba atao azon'ny rivotra tsara e raha azo atao a dia sokafana voamaraina ny varavarakelintsika mba hahafahan'ny rivotra mivezivezy satria tena mahasalaman'izainy izany
tena marina izay matetika dia tsy manavanana antsika izay le hoe manokatra varavarana mandefa rivotra mivezivezy madio izay fa tena ilain'ny atodoantsika ny rivotra madio. Dia ndresana tao anatin'ny tantara teo ihany a raha nanaraka tsara ianao ny amin'ny fotoana tokony ianarana lesona. Dia mipetraka ny fanontaniana hoe inona tokoa moa ny fotoana tsara indrindra ianarana? Ady hevitra be momba n'io fitahiana ny mifomaraina sa ny miaritory amin'ny alina?
Ia, matetika mizara roa ny valiteny mpianatra vao mametraka an'io fanontaniana io. Misy miteny hoe ny miaritory no mety satria iny ny tsisy mpanelingelina dia afaka mifantoka tsara izy ireo. Ny sasany koa miteny hoe matahotra sao dia tsy ho tafa fomaraina dia aleony mamita azy amin'ny alina. Misy ihany koa nefa mpianatra milaza namany elion hoe aleo ny mifomaraina satria misokatra kokoa ny saina amin'iny a satria izy avynakaina ny alina. Inona izany torohevitra tsara indrindra omena ndrety mpianatra namantsika rety namana elion?
Izay indrindra torohevitra moa izany a no omeneto, miainga avy amin'ny traikefa efa ananany zoky ary voaporofo raha siantifika raha psikôlôjika ilay izy. Ny tsara indrindra ianarana ny lesona zany a dia vatanina fa ny vaomaraina. Mety hoy isika hoe ny any tena mamparanitra ny saiko le miaritory efa zatra n'izay ny saiko ny vatako. Eny e, mety efa nyzatra n'izay no dia nahitanao fombiazana fa ho reraka ny sainao farany. Fa azo avadika ny fahazarana araka ny fantatra dia eo amin'ny tapabolana ka hatramin'iray volana ny mamadika ny fahazarana. Dia efa vita mizatra min'ny fomaraina ianao a mandritra an'izay fotoana izay a dia lasa mizatra an'izay ny vatanao. Dokotera maro mpanabe maro no milaza fa raha tiatsika nahita fahombiazany marina tsy ho reraka alohan'ny fotoam-panadinana dia aleo mifomaraina mianatra lesona fa tsy miaritory. Averina ihany a mifomaraina fa tsy miaritory. Ny antony dia misokatra tsara ny saina amin'ilay vao maraina iny satria nakaina tsara izy nandritry ny alina. Ny saina izany dia tahaka ny vatana ihany mila miala sasatra ara-potoana mba ahafahany manohy tsara ny anjara asany vao maraina. Ary eto averina ihany hoe eo anelanelany amin'ny maraina iny izany a maraina miroa ka hatrany amin'ny 12 atoandro ny faharany hitantsaina ny atontony tena tsara. Io izany zavatra sarotra ny tena tsara ianarana na tsara raha miasa ianao dia eo koa izany a le asa sarotra ny tena atao amin'ny tapamaraina iny indrindra fa ho antsika mpianatra dia efa mila mizatra an'izay. Ka mandritra ny alina izany a miala sasatra manavao ny zavatra rehetra araka ny teny amin'ny teny frantsay hoe après une bonne nuit de sommeil a le cerveau est frais et apte à assimiler les informations qu'on lui donne le matin. Takan'izany zavatra rehetra na ny fiarana amboarin'ny olombelona aza dia takan'izany. Maika moa fa isika izany a dia tokony hanaraka ny lalàna voajanahary ny feny sa itsika.
Mba hahafahana fomaraina nefa dia tsy maintsy matory aloha arak'izay azo atao a isika mpianatra mba ho ampitsara ny torimasontsika. Tokony hatory mandritry ny adiny 7 a hatramin'ny adiny 8 eo ny tanoram-pianatra iray. Izany hoe raha matory amin'ny 8 alina ohatra isika dia mifo amin'ny 4 maraina dia feno adiny 8 ny torimaso. Raha toa indray tsika matory amin'ny 7 alina dia mifo amin'ny 4 maraina dia mahazo adiny 7 izany isika. Izany hoe ampitsara mihitsy ny torimaso raha miezaka matory aloha ny mpianatra. Izany hoe tsy ilaozana manao Facebook ohatra izany a izay mantso mahazo ny tanora betsaka eny e na ny lehibe ara amin'izao fotoana izao.
Mila fetena zany amin'iny e. Mila fetena ianao no mibaiko an'le mibaiko ny Facebook fa tsy ny Facebook no mibaiko anao. Ny tena marina moa zany a ianao no mifetena eo anatrehan'ireo namanao zay teresaka aminao foana hatrany amin'ny 12 alina sy ny sisa satria indraindray a gratuit moa zany ny connexion indraindray sy ny sisa dia manaroatra an'iny. Eny ary faraparana antsika ny resaka inoko fa ny fampiarana ny tena ilaina ry tanora namana saia manao fampiarana fa ny fahalalana tsy ampiarana tsy mitondra ninino eo amin'ny fiainana. Ny olona mahomby a dia ny olona mazoto mifomaraina ary amin'ny lafiny rehetra mihitsy io. Misy teny ramatoa anankiray antsoina hoe Ellen White izay dia tena malaza amin'ny fifandraisana amin'andriamanitra manao hoe ny oavy de ho an'izay mifo maraina ary dinio fa izany mihitsy, na ho an'ny mpivavitra na ho an'ny mpiasa, ary de ny mbola mpiandratra ianao de mila mizatra an'izay. Tsy kamo fa afaka mifehtena, afaka mahiratena. Ny olona te ho tafita dia mifo maraina ihany koa. Takizany koa mpianatra, raha ti tsika no afaka fanadinany de mila mifo maraina isan'andro san'andro sika. Tsy maninona io fa lasa fahazarana mahafinaritra rehefa apetrakitsika mandritra ny tapabolana ka hatramin'iray volana raha ela indrindra. Ary azadino mametraka ny fianarana eo ampelatanan'andriamanitra, zay atao rehetrehetra eo ampelatanan'andriamanitra. Izy ny mame antsika aina sy fofinaina ary miazona ny fahavelomantsika. Izy le mahainy zavatra rehetra no afaka anampy antsika. Dia amaranantsika zay voalaza ao Filipiana toko faefatra andiny fahatelo ambin'ny folo manao hoe:
mahainy zavatra rehetra aho ao amin'ilay mampahery ahy.
Ao amin'ilay mampahery antsika no afahantsika manao ny zavatra rehetra tokony ataontsika isan'andro.
Soa ihany afa nandrihan'izay fandaharan'izay. Vao maikana zavatsara tamiko ny torohevitra nomendriry soava, hiezaka hanao fampiarana. Tena hanao fampiarana izay nyresiko teo mihitsy aho. Diso mihitsy ny fiheverako hatramin'izay, misaotra ry zandry keliko a.
Tsisy saorana fa nyfanorohevitra sy ny fanoana eto sika zoky a. Falatra tianao ny fandaharana.
Tena hitako indrindry sady salama ny mahay. Ay mahazo sy mampiatra an'izany torohevitra izany.
Natao antsika rehetra izany fa ndao ampiarina e.
Dia amin'izay miara-tafita.
Izay koa namarana ny fiarahantsika teto ny tian'io ity inoana fa ampitsara izay a afantsika mahazo ny tokony ilaina rehetra amin'ny fanomanana ny fanadinana. Dia manao mandrapiona vetivety indray ny namanao Iliandry amin'ny tantsoa sy
Fitahina.
Sotra tompoko mandrapiona indray io.
Rasoa.
AWR
telefony 034 06 787 62,
033 07 170 70.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana.
Fifaliana ho atanteraka ny miona aminao indray amin'ity anio ity, ary anasako anao mba hanigila tsofina tsara, handrainao to mihitsy raha zao tao, fa hiaraka hianatra indray ny soratra masina isika androany. Ao anatin'ilay lohateny lehibe manao hoe ilay ady ao ambadiky ny ady rehetra, izany rehetrarehetra izany. Fa androany kosa antsika dia anana fizaran-dohateny anankiray mahita vaaolana ny fitiavana. Ao anandreny amin'izay, mialohan'izay aloha dia tsara hatrantsika raha ametraka ny fianarana ny soratra masina ho eo an-tanan'Andriamanitra hanomezany antsika ny fanahy masina mba hampitoetra ny teny ao am-po sy ao an-tsaintsika, ka ho lasa tena zava-misy marina izay zavatra ny anarantsika teto androany. Vavaka isika. Mankasitraka raha io noho ny fanomezanao anay fotoana, ianao izay rainay any an-danitra, mahefa ny zavatra rehetra, namorona ny zavatra rehetra, ary mikendry ny asoanay rehetra. Ianao no antsoanay amin'ity anio ity, rainay izay any an-danitra, mamelana heloka satria mpanota tsy miendrika, tsy manana ny fahafahana anao an-tsara izay, fa noho n'ilay fahasoavana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy kosa dia afaka midera anao izay manatona ny seza fiandriananao ary manao ny tsara, satria Jesosy no hita fa tsy izay, koa dia mamelany heloko hoe satria mpanota tsy mendrika izay. hianatra ny teninao zay, oka hanome anay ny fananao masina anao, ampianatra anay ny marina, oka tsy ho isy feo hafa orenay afa-tsy ny feon'ny Jesosy Kristy irery any. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany, amen. Mahita vahaolana ny fitiavana. Araka ny hitantsika tany aloha dia tafiditra teto amin'ity tany misy antsika ity ny fahotana, satria nanaiky nodrokodrokiny satana ny razambentsika, dia nanaraka ny teniny, nanda ny famarinan'Andriamanitra, nanota i Adama sy Eva ary nolazain'Andriamanitra fa tsy maintsy ilozany ny saha Edena fonenany. Koa manomboka izao dia ny fisasarana, ny fijaliana no anjarany. Tsy maintsy jaly sy ho faty ao anatiny tsy fananam-panantenana ve ary izy ireo raha zany ny tena zavatra misy? Ny fahafatesana ary ve zany no farany zavatra rehetra? Tamin'ny fotoana io no nanomezan'Andriamanitra izy ireo teny fikasana anankiray voalazany Genesis 3:15. Todika mivantana tany amin'ny satana ilay mena rana aloha izy. Dia izao ny tenenin'Andriamanitra taminy: ampifandrafesiko ianao sy mivehivavy ary ny taranako sy ny taranany. Izy anorotoro ny lohanao ary ianao kosa anorotoro ny ombialahy tongony. Mety tsy tahakatra tanteraka ny hevitra izany tamin'ny fotoana io. Mety salasala ihany Adama sy Eva, inona ireny dikan'izany? Saingy fantany fa afaka manantena indray izy. Tsy very fanantenana zany izy ireo raha ny tokony izy. Avy amin'ny taranaka mivehivavy no iavian'ny fanavotana azy ireo. Ary na inona fomba hatanterahany zany dia tsy maintsy ho avy zany. Azo antoka fa i Jesosy Kristy ilay taranaka mivehivavy io. Izay manko mivoalazan'ny Galatianina 3:15 hoe: ary tamin'ny Abrahama sy ny tarana no ilazana ny teny fikasana, tsy lazainy hoe ary ho an'ny taranaka toy ny milaza ny maro fa toy ny milaza ny anankiray, ary ho an'ny taranaka ao dia Kristy izany. Ahoana tokoa moa no natanteraka n'ilay Genesis 3:15 manao hoe: izy anorotoro ny lohanao ary ianao kosa anorotoro ny ombialahy tongony? Tsotra ny valiny: teo amin'ny hazo fijaliana. Teo amin'ny hazo fijaliana no nanorotoron'ny satana ny ombialahy tongotr'i Jesosy. Saingy ny fandresen'i Jesosy an'ny satana kosa no azontsika antoka fa indray andro any dia ho voatorotoro amin'ny lohany mihitsy ilay mena rana, ary katona mandrakizay mivaravara ny fijaliana sy ny fahafatesana izay nosokafany Adama sy Eva. Ho resy tanteraka satana. Amin'io fotoana io dia tsy ho hitantsony ny mpanota sy ny fahotana, ary satana le ndohan'ny fahotana miaraka amin'ireo anjelina. Eo indrindra no tokony eritreretantsika iandany amin'i Kristy sa iandany amin'ny satana, fa tsy maintsy ho levona izay miandany amin'ny satana, handresy kosa izay miandany amin'i Kristy. Vaolan'ny fahotana dia nanolorana ny Jesosy Kristy teo ambony hazo fijaliana. Ary ianao izao, izaho izao, raha manaiky an'io hevitra nataon'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana io, mandray an'izany sorona izany ho hevitra ho antsika, dia ho hevitra isika. Jesosy no hitan'Andriamanitra, sika kosa ho afaka, vovonjy sika. Mahita vaolan'Andriamanitra, satria Andriamanitra dia fitiavana. Miresaka ny amin'i Jesosy izay tonga teto amin'ity tany ity, nandalo fahoriana, fadisoam-panantenana, fanaintainana tahaka ny olona rehetra ny Baiboly. Kristy angeka ny atrika fakam-panahy tahaka ny hiatrehanao an'io fakam-panahy io ihany koa. Inona ny fakam-panahy mahazo anao amin'izao fotoan'izao? Nalaim-panahy tamin'io koa Jesosy. Inona ifakam-panahy tsy mety resinao io amin'izao fotoan'izao? Nalaim-panahy tahaka an'io koa Jesosy, saingy tsy nanota. Kristy nandresy ny fanapahana sy ny herin'ny elo teo amin'ny fiainany sy ny tamin'ny alalan'ny fahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana. Izany rehetrarehetra izany dia ho an'ny tsirairay avy amintsika. Isam-batan'olona mba sainao ny ety e, i Jesosy ilay namorona izao tontolo izao, araka ny Jaona 3:3, no indro nidina avy any an-danitra. Tsy vitany hoe nidina tonga teto fotsiny tamin'ity tontolo lavo ity fa nijaly tamin'ny fomba zay tsy azo no eritreretina mihitsy no zakainy zany satria tiany isika. Iza moa isika io? Isika tsirairay io. Antony lehibe mitondra fanantenana manahoana re zany? Manahoana ny fandraisanao an'izany? Mahita vaaolana Andriamanitra. Ilay Andriamanitra fitiavana, mahita vaaolana izy. Satria tiantsika izy dia tady vaaolana ny karoka mafy mihitsy. Ahoana reny amonjeko andreto olombelona reto? Ary vaaolana io a mbola tsy ary akory ary sika de efa hitan'Andriamanitra io fa fanatanterahana fotsiny ilay fanambarana tany amin'ny Genesisy ary lay teo amin'ny azo fijaliana teo amin'ny nahafatesan'i Jesosy. Ny ariary teo nylaingan'ny Satana, ny ariary teo amin'ny azo fijaliana, tena loza be lay Satana. Tsy tokony andany amin'izany Satana zany sika, miandany amin'Andriamanitra. Mbola mitohy ny ady fanandrina ny tsara sy ny ratsy a. Koa manoloanan' izany dia miantso anao, miantso ahy Andriamanitra mba hiandany aminy. Atreo indray ny fiarantsika tamin'ity anioty. Saotra ny teknisianina Rila nampita ny feo ho any amintsika tsirairay avy. Manome fotoana anao indray ny namanao ry saran'ny Renjatovo ho amin'ny fotoana manaraka. Mialohan'izany aloha tsara isika raha hivavaka. Raina izay any an-danitro, misaotra fanomenao anay tokoa ny fahamarinana ara-tsoratra masina. Mamelana ny eloko satria mpanota tsy miendrika izay. Ka amin'ity anio ity dia manantena sy matoky izay fa horaisinao fa hiandany aminao izay manomboka izao. Ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen.
Adventist World Radio.
The Voice of Hope.
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny Malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.